Loppujen lopuksi piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa, 6 kuukauden kokemuksella piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa on hyvin samankaltainen kuin seurakuntapapin, jossa yhtäältä kasvoilla on merkitys sillä, että ollaan tuttuja kasvoja. Että on ihminen, joka ei ole pelkästään instituutio tai jonkun edustaja, vaan hän on kasvot. Ja sitä kautta hän ikään kuin kertoo kirkosta ja Kristuksesta ja puhuu ikään kuin instituution puolesta. Ja toisaalta sitten kyllähän mielettömän olennaista on se, että ihminen on kohdattavissa. Siis paitsi, että on kasvot, niin ne kasvot olisi lempeät, lähestyttävät matalalla kynnyksellä. Ja siitä kai niin kuin siinä uskottavuudessa kuitenkin on kysymys, että edustaa sellaista instituutiota, joka on kiinnostunut ihmisestä ja haluaa ihmiselle hyvää, eikä sellaista instituutiota, joka sitten jotenkin niin kuin etääntyy maailmasta ja on niin kuin omassa norsunluutornissaan.
Ennen kuin tänään 6 kuvassa syvennytään piispa Teemu Laisanon kuviin, niin voin kertoa, että olemme Helsingin tuomiokapitulin tiloissa piispan huoneessa, aivan Helsingin vanhan kirkon läheisyydessä. Ja huone on kulmahuone ja ikkunoita on 2 suuntaan ja alhaalla kadulta voi kuulla raitioväinön äänet. Työhuoneesi on avara ja edeltäjäsi piispa Iri Askolan kädenjälki sisustuksessa on vielä vahvasti läsnä. Teemu Laisalo, selitä kuitenkin, että mikä ihme on tuomiokapituli.
Tuomiokapituli on oikeastaan Suomen vanhin virasto, siis Turun tuomiokapituli, perustettu 1276. Tavallaan voisi ajatella, että kaikki muut tuomiokapitulit tietyin osin ovat sitten siitä niin kuin peruja. Tuomiokapituli on piispan virasto, joka johtaa hiippakunnan toimintaa. Eli Suomi on jaettu hiippakuntiin ja hiippakunnat taas sitten vastaavasti sisältää seurakuntia. Ja tämä kapitulilaitos on sitten tämmöinen, jonka tehtävänä on kaitsea näitä.
Mutta miksei se ole piispan virasto, vaan tämmöinen tuomiokapituli?
No siinä on käännösvirhe. Se on siis domus ja kapituli, eli siis tämmöinen niin kuin asunto tai koti, jossa luetaan kapitteelejä, eli raamatun paikkoja. Se on siis alun perin ollut piispan viranhoidon tueksi oleva tämmöinen porukka, joka on kokoontunut sitten lukemaan raamattua yhdessä. Siitä oikeastaan on kysymys.
Elämme toukokuuta nyt. Ja nyt on käsillä sellainen torstai kuin helatorstai, niin mikä ihme tämä helatorstai on ja miksi sitä vietetään?
No helatorstai on, se on tärkeä juhlapäivä ja se on valitettavasti jotenkin ehkä kirkossa suhteessa sen merkitykseen vähän usein jumalanpalveluselämässä ikään kuin sivuun jäävä. Sehän on siis 40 päivää pääsiäisestä, sen vanha nimi on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Meillä se on niin kuin Ruotsista lainattu helatorstaaksi, siis pyhäksi torstaaksi. Se kertoo siitä, siis apostolien tekojen ihan alusta, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus pilven päällä siirtyy taivaaseen. Sehän on aika hämmentävä kertomus siinä siis. Paitsi me näin 2000 vuoden jälkeen olemme hämmentyneitä, niin oli myös opetuslapset aikoinaan. Mun mielestä jotenkin ensinnäkin kertoo siis siitä, mikä on niin kuin paitsi Jeesuksen, niin ihmisen suunta, siis taivas. Mutta sitten se myös kertoo jollain väkevällä tavalla ihmeestä. Siis se kertomushan on hämmentävä, että miten nyt täältä voi erkaantua ja vielä pilven päällä. Se siis jotenkin niin kuin häiritsee ja hämmentää meidän nykyihmisen fiksuutta. Mutta siis jotenkin se, että on olemassa ikään kuin ihmeitä tekevä Jumala, siinä on se lohdutus, että me, jotka olemme jotenkin ihmeiden tarpeessa, siis olemme omassa elämässämme pisteessä, jossa tuntuu, että mikään ei voi minua auttaa. Olen täysin kyykyssä ja tähän ei enää millään järjellisellä tavalla apua löydy, niin tämähän on juuri se, mikä voi auttaa. Siis valkoisen liturgisen värin päivä, 6 kynttilää, eli siis ikään kuin urut auki, kaikki pelissä.
Ensimmäinen kuva 6 kuvasta piispa Teemu Laajasalon elämästä on kuva, jossa näkyy metroasema. Miksi olet valinnut tuon metroaseman ja missä me ollaan?
Mun niin kun lapsuuteni ja nuoruuteni mielenmaisemaan ja fyysiseen maisemaan Itä-Helsingin metroasemat ovat liittyneet hyvin olennaisesti. Mä olen siis Itä-Helsingistä kotoisin, Itä-Meidän tyyppisesti ja käynyt Mellunmäen ala-asteella 2 ensimmäistä vuotta ja sen jälkeen Itäkeskuksen koulussa sitten ala-asteen 3. luokasta lukion 3. Ja toi kuva on Itiksen metroasema, se on siis 80-luvun versio siitä, tuossa se on jo jonkun verran muuttunut, mutta toi oli siis se käynti, josta edestakaisin menin ja hyppäsin siitä sitten bussi numero 97, jolla köröttelin sitten sinne Vartioharju Mellunmäki ikään kuin välimaastoon.
Niin siis kasvoit noissa maisemissa ja olet jossain haastattelussa kuvailut, että oma lapsuuden perheesi oli hyvin tavallinen. Oma kotitalo Itä-Helsingissä, opettaja äiti ja markkinointijohtaja isä, iltarukous ja joulukirkko. Mutta mitä Teemu Laajasalo tiedät sukujesi juurista ja taustoista?
Mä oon miettinyt sitä erityisesti nyt, kun on ihan viime kuukausina kierrellyt ja katsellut kirkkojen ja eri seurakuntien kirkon kirjoja, siis varsinkin itsenäisten seurakuntien kirkon kirjoja, ja miettinyt niin kuin sukututkimukseen liittyviä kysymyksiä. Ja kyllä mä tiedän aika vähän loppujen lopuksi, että mä tiedän muutaman sukupolven taaksepäin. Mutta sanotaan, että jos mennään niin kuin 3., 4. ja siitä eteenpäin sukupolviin, niin aika vähän. Tosin isäni puolelta frekvenssi sukupolvien ikään kuin uusiutumisessa on ollut sen verran kapea, että meillä on yksi semmoinen kuva, jossa mä olen isoisäni isoäidin kanssa samassa kuvassa. Eli meillä on niin kuin 5 sukupolvea, josta tosin puuttuu oma isoisäni, joka on kuollut vuonna 1957, jonka muuten tuota salkkua käytän yhä edelleen. Hän oli siis sokea hieroja. Hän oli tämmöinen hierojan salkku ja sitä salkkua tosin käytän yhä edelleen.
Tiedätkö, ovatko he Uudellamaalla kuitenkin vaikuttaneet suurimmaksi osaksi?
No isäni puolelta nämä viime sukupolvet ovat niin kuin hyvin helsinkiläisiä Punavuoresta. Mun äitini suku, siis äiti on muuttanut lapsena tai nuorena Helsinkiin, mutta hän on sitten Pispalasta, siis Tampereelta. Mutta just tämä, että kun mennään useampia polvia taaksepäin, niin olisi tietenkin kiinnostava nähdä niitä niin kuin liikkeitä. Ja toisaalta kun huomaamme, että Suomi on niin kovin pieni maa, niin kiinnostavaa olisi myös nähdä, että missä kohdassa erilaiset verkostot sitten yhtyvät.
Löytyykö muuten kirkollisia tai poliittisia vaikuttajia ja vallankäyttäjiä suusta?
Mun tietääkseni ei, ja mä pidän sitä aika epätodennäköisenä. Mulla on siis tämmönen niin kuin työläistausta kyllä niin kuin molemmilta puolilta, ja mä pitäisin sitä epätodennäköisenä. Sitten se, että mihin suuntaan toisaalta aukeaa, niin viitaten tähän niin kuin pieneen Suomeen, niin ehkä toikin olisi kiinnostavaa tietää, että mitä mahdollisesti löytyisi. Tämähän on niin kuin kiinnostavaa, että se on sama kuin siis valokuvien katselu. Niin tämä oman ikään kuin juurien pohtiminen, niin tässä on jotain semmoista niin kuin keski-ikäistä.
Sitten mennään toiseen kuvaan 6 kuvasta. Ja toisessa kuvassa on aika iso lauma pappeja. Vanhempia istuu tuossa ensimmäisellä rivulla ja takana on nuoria pappeja. Ilmeisesti jonkinnäköinen pappien kokoontumisajo tässä kyseessä. Teemu Laajasalo, missä tässä kuvassa ollaan ja mitä tässä on tapahtunut?
No, tässä on kirkkovuodeltaan päivälleen 21 vuoden takainen kuva. Tämä on siis helatorstailta vuodelta 1997 ja tässä on kysymys pappisvihkimyksestä. Ja tuossa takarivissä on tuollainen niin kuin vähän vauvan ja pulun näköinen nuori mies. Mut vihittiin siis tosiaan 8.5.1997 helatorstaina kello 10 messussa Tuomion kirkossa. Ja tämä on se kuva, joka on otettu juuri ennen sitä messun alkua. Eli tässä ollaan tavallaan jo niin kuin lainavaatteessa niin sanotusti ennen vielä vihkimystä. Ja tuosta mentiin sitten suoraan laittamaan albat päälle ja tuota kaftaanin takki. Eli papin juhlapuvun takki laitettiin sitten vielä naulaan. Ja kyllä mä muistan, se oli siis sumuinen päivä ja muistan sen tunteen yhä edelleen, kun nousin nuo vaatteet päällä ensimmäistä kertaa puettuna 22-vuotiaana Tuomiokirkon portaita ylös ja mietin, että mistähän tässä on niin kysymys. Jälkeenpäin mietittynä, niin olen tietenkin miettinyt sitä, että kaikki tapahtui aika nopeasti. Mä valmistuin 28.4. Sain teologian maisterin paperit ja sitten 8.5. vihittiin. Tausta oli se, että mä olin ollut Tuomiokirkko-seurakunnassa erilaisissa tehtävissä opiskeluaikoina ja sieltä sitten avautui paikka. Mä olen siitä mielettömän kiitollinen. Se oli tietenkin niin kuin tilanne, joka muutti paljon. Mä yritän miettiä, että mitä mä muistan. Mä muistan sen, kun mä kiipesin sinne siis portaita ylös ennen, kun Jumalan palvelus alkoi. Ja mä muistan myös Eero Huovisen käden painon, joka oli jotenkin todella niin kuin huomattava. Ja mä muistan myös sen Tuomiokirkon sakastin hetken, jossa sen jälkeen, kun oli vihitty ja otettiin albat ikään kuin pois ja vaihdettiin kaftaa, niin se proseduuri oli vähän erilainen kuin silloin, ja silloin halattiin. Muistan niin kuin monta semmoista välähdystä siitä, niin, mutta kyllä se oli tietenkin monella tavalla niin kuin käänteen tekevä hetki.
Mutta palataan ajassa taaksepäin hieman ennen. Missä vaiheessa havahduit siihen, että teologinen tiedekunta olisi se opinahjo, jossa menit, ja millaisia vaikutteja sinulla oli sitä ennen, että ajaudut tuolle alalle?
No aivan, ja tämän mä oon joskus sanonut ääneenkin, aivan varmasti merkittävä vaikutus oli uskonnon opettajallani, pastori, reservin majuri Risto Hemmingillä, joka oli hyvin karismaattinen opettaja sekä Itäkeskuksen yläasteella että lukiossa. Ja mun vaihtoehtoni olivat teatterikorkeakoulu, filosofia tai teologia. Mutta kyllä se varmasti liittyi siihen ja siis hyvin niin kuin suureen haluun nimenomaan opiskella teologiaa, etiikkaa, sosiaalietiikkaa. Siis se liittyi näihin kysymyksiin.
Mikä niissä kiinnosti?
Siinä kiinnosti siis jotenkin tämmöinen niin kuin älyllinen pohdinta ja ehkä sitten varmasti sieltä niin kuin noussut uteliaisuutta jotenkin herättävä opetustyyli, joka niin kuin mahdollisti tavallaan semmoisen, niin kuin, että mitä kaikkea tämä voisikaan tarkoittaa. Siinä oli myös tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kuin etiikan historian tai kulttuurihistorian tai dogmihistorian tämmöinen niin kuin rauhoittava vaikutus, jolla mä tarkoitan sitä, että näitä asioita on jo pohdittu aikaisemmin. Ja että jospa siihen aikaisempaan pohdintaan tutustuisi, niin voisiko siitä aueta jotain. Mutta että kyllä varmasti tällä opettajan persoonalla oli niin kuin huomattava merkitys. Kun sitten sain sen kirjeen, jossa mut hyväksyttiin opiskelemaan, niin sen jälkeen heti tuli jotenkin semmoinen niin kuin kutsumuskokemus. Ja mä oon sitä miettinyt myös.
Mikä se on?
No jotenkin siis niin kuin hengellisesti. Et siis hengellisesti tämmöinen niin kuin pappeuskutsumuskokemus, että mä luulen, että siinä pyrkimysvaiheessa mulla ei ollut tämmöistä niin kuin erityistä niin kuin pappeus kutsumus, siis vocatio interna tyyppistä sisäistä kutsua. Ei niin, että olisi ollut jotain sitä vastaan, mutta ei mitenkään erityisesti. Mutta sitten jotenkin minä koin 19-vuotiaana nuorena niin kuin poikana, että siinä oli jotenkin tämmöistä Jumalan kutsua, että mä nyt pääsin yliopistoon ja juuri tähän näin. Mä pärjäsin yliopistossa kauhean niin kuin hyvin ja nopeasti, mutta mä en ollut mikään tämmöinen niin kuin erityisen innostunut opiskelusta koulussa. Ja tässä ehkä oli joku semmoinen niin kuin dissonanssi. Ja mä ajattelin, että kun mä nyt kerran olen päässyt yliopistoon, niin tässä on joku tarkoitus.
Ja sitten lähes 3 vuodessa, kun vedit niin. Nuo opinnot, jotka yleensä kestää 5 vuotta, niin veditkö siellä mutkia suoraksi vai miten tämä into?
Joo, ja varsinkin ensimmäisenä vuonna mä en oikeastaan paljoa opiskellut. Mä olin suorittamassa maanpuolustusvelvollisuutta, eli siis olen sivari. Et käytännössä mun niin kun opinnot toteutuivat gradua lukuun ottamatta varmasti niin kuin hyvin nopeassa vaiheessa. Sitten se graduvaihe, siinä sitten tapahtui tämmöinen niin kuin hidastaminen, hyvä niin, ehkä vuoden verran. Mutta se varsinainen opiskelu tapahtui kyllä hyvin nopeasti, varmaan 1,5 vuoden, 2 vuoden aikana, siis se varsinainen massa niistä opinnoista. Siinä tapahtui tämmöinen niin kuin positiivinen illuusio, siis niin kuin onnistumisen kokemuksesta seuraava niin kuin valtaisa halu tehdä lisää. Mä tein hyvin paljon kirjatentteinä, ja kun mä huomasin, että hetkonen, että näin tämä juttu nyt sujuu, että tällä tavalla, niin siinä kyllä jotenkin oli niin kuin kova innostus päällä. Voi tietenkin jälkeenpäin kysyä, että oliko sukellus siinä määrin nopea, että kastuminenkin oli jotenkin vähän niin kuin keskeneräistä, ja sitä on niin kuin syytä miettiä. Kyllä se kovin erilainen opintoputki oli kuin jollain toisella, joka sitten on ehkä mennyt vähän vanhempana ja mietiskelee ja on opiskellut elämässä mukana ja näin.
Olet piispa ja liikut vallan labyrinteissä tällä hetkellä ja olet aika tärkeä yhteiskuntasuhteiden hoitaja tässä luterilaisessa kirkossa yhtenä piispoista, niin miten tuossa roolissa säilytät uskottavuutesi?
Loppujen lopuksi piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa, nyt mä puhun siis 6 kuukauden kokemuksella, 6 kuukauden kokemuksella piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa on hyvin samankaltainen kuin seurakuntapapin, jossa yhtäältä kasvoilla on merkitys sillä, että ollaan tuttuja kasvoja. Että on ihminen, joka ei ole pelkästään instituutio tai jonkun edustaja, vaan hän on kasvot. Ja sitä kautta hän ikään kuin kertoo kirkosta ja Kristuksesta ja puhuu ikään kuin instituution puolesta. Ja toisaalta sitten, niin mä ajattelen, että kyllähän mielettömän olennaista on se, että ihminen on ikään kuin kohdattavissa. Siis paitsi että on kasvot, niin ne kasvot olisi lempeät, lähestyttävät, matalalla kynnyksellä jotenkin niin kuin kolkuteltavat. Ja siitä kai niin kuin siinä uskottavuudessa kuitenkin on kysymys, että edustaa sellaista instituutiota, joka on kiinnostunut ihmisestä ja haluaa ihmiselle hyvää, eikä sellaista instituutiota, joka sitten jotenkin niin kuin etääntyy maailmasta ja on niin kuin omassa norsunluutornissaan. Otetaanko namut välissä?
Joo. 6 kuvaa ohjelmassa katsomme tänään piispa Teemu Laajasalon 3. kuvaa tässä suklaasyönnin välissä, jota harrastamme tämän ohjelman aikana.
Niin.
3. kuva on kuva, jossa näkyy merta ja tyhjä ranta. Se, mikä herättää uteliaisuuteni, on se, että keitä on kuvan ulkopuolella.
Tässä on nimenomaisesti kysymys kuvasta, jossa tietenkin se, mikä on omissio, eli se, mikä ei näy, on paljon olennaisempaa. Siinä on kuva meidän perheestä jossain etelän rannalla. Ja mä oikeastaan ajattelen, että se on niin kuin toissijasta, että missä se on tai minkä maan tai onko se Suomessa tai onko kesä vai talvi. Mutta kyllä se niin kuin kuvastaa tietenkin sitä, mikä elämässä on sit yhtäältä kaikkein tärkeintä. Ja se on oma perhe ja ne hetket ja se aika, jonka oman perheen kanssa saa viettää. Ja nämä on niitä jotenkin kuvia, missä tekisi hirveästi mieli näyttää. Ja sitten samanaikaisesti ajattelee, että no, että ehkä mä perheeni pidän nyt sivussa, mutta että ne on jotenkin niitä, missä se aito ilo tulee, että on siis ihmiset, joiden kanssa tekee hiekkakakkuja rannalla tai heittelee palloa.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että sinulla on 3 lasta, niin millaisena isänä haluat, että lapsesi sinut muistavat?
No, mulla on siis 3 lasta ja 1 vaimo ja lapset ovat siis alakouluikäisiä kautta päivähoitoikäisiä. Mä tietenkin toivoisin, että he muistaisivat mut rakastavana. Ja se rakkaus varmasti voisi sitten aueta siihen, että he muistaisivat niin kuin välittävänä, sellaisena, joka on kiinnostunut, joka luo maksimaalista turvan tunnetta erilaisten myrskyjen keskellä. Sitten mä toivoisin, että he muistaisivat mut iloisena, joka hymyilee ja on niin kuin rakastava myös kasvoillaan. Siihen turvallisuuteen varmaan kuuluu myös semmoinen niin kuin tukevuus, arvattavuus, reiluus. Jotenkin vanhemman tehtävähän on ja jälleen kerran tämä niin kuin riskaabeli näkökulma, mutta kuitenkin siis vanhemman virkahan on jollain tavalla ikään kuin virka, jossa on niin kuin jumalallisia piirteitä. Ja nyt paino on siis sanalla piirteitä. Mutta että ne kuvat, missä Jeesuksen vertauksissa siis taivaan isä niin kun on vanhempana kuvattu, niin siinähän on jotain sellaista, joka meitä myös ohjaa. Ja kyllä mä ajattelen, että se, että voisi olla kantamassa huolia, siis voisi olla semmoinen, jolle niin kun lapsi saisi ulkoistaa huolia. Osittain huolia, jotka pystyy ratkaisemaan, että no niin, nämä nyt tehdään näin, mutta sitten osittain ikään kuin säiliönä, siis ottamassa vastaan maailman suruja ja sitten niitä niin kuin lainaan säilyttäen. Semmoinen isä mä haluaisin olla.
Kerroit tuossa omasta lapsuuden perheestäsi, että teillä ruokapöydässä jaettiin puheenvuoroja ja olet sangen suulaaksi mieheksi todettu monessa yhteydessä. Niin millaista viestiä sitten haluat välittää tässä ajassa, jolloin kirkon viestillä tuntuu olevan yhä vähemmän väliä ihmisillä?
Kirkon tehtävä on siis puhua Kristuksesta, joka vie meidät taivaaseen. Ja tämä on tavallaan se niin kuin ydin. Nyt sitten kysymys on, että millä tavalla tämä ydin yhä uudestaan ja uudestaan pitäisi sanottaa niin, että kanava ei mene kiinni, vaan kanava aukeaa. Millä tavalla se pitäisi tehdä? Ja kyllä mun kokemukseni on se, että vahvimmillaan ollaan silloin, kun kirkon kasvot ovat lähellä. Kun kirkon kasvot ja sitä kautta Kristuksen kasvot näkyvät perhekerhon muskarin tai lastenhoitajan kohtaamisissa, missä ihminen tulee ehkä väsähtäneenä arjesta vanhempi lapsipiiriin tai perhekerhoon ja tulee siellä jollain tavalla armollisesti ja hyvin kohdatuksi. Kirkon kasvot ovat silloin lähimpänä varmasti, kun meillä on diakoniaa, joka on se sitten perheneuvonnan kautta tai yksittäisen vastaanoton kautta tai jonkun ehkä kotikäynnin kautta niin kun tekee välittämisen todeksi. Ja nämä on varmasti niitä kasvoja, jotka sen viestin vievät. Ja tämän takia mä ajattelen en pelkästään kaunopuheisesti tai juhlapuheissa, että se perusseurakuntatyö on niin kuin viestissä se avain. Että jos me rupeamme niin kuin brändäämään tai keksimään sirkushuveja tai jotain spektaakkeleja tai tekemään jotain ihan muuta, niin me jäädään hirveän nopeasti kiinni. Sen sijaan tässä se volyymi on huima. Poliisia lukuun ottamatta kotikäyntejä ei kovin paljon tehdä ainakaan samalla volyymilla, mitä kirkossa tehdään. Ja Alle kouluikäisistä yhä edelleen valtaisa prosentti osallistuu viikoittain johonkin kirkon niin kuin toimintaan, kerhoon. Ja nämä on niitä juttuja, jotka pitää tehdä tosi hyvin. Samanaikaisesti totta kai tarvitaan niin kuin myös tämmöistä yleistä kasvoilla kirkon johtamista. Ja se voi tarkoittaa piispan tehtävää, joka käy rohkaisemassa näitä ihmisiä, jotka sitä arjen työtä tekevät monella tavalla haastetusti. Mutta sitten myös voi telkkarissa tai radiossa tai lehtien palstoilla tai suurissa isoissa tilaisuuksissa ikään kuin kertoa siitä hyvästä Jumalasta, joka on meistä kiinnostunut ja haluaa meitä auttaa ja huoliamme kantaa. Ehkä sitten myös rohkeasti ottaa kantaa niissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jotka ovat kirkon kannalta olennaisia.
Mitkä ne ovat tällä hetkellä?
No varmasti ne on niitä kysymyksiä, joissa siis ihmisarvo on kiistaton, jossa täytyy niin kuin muistuttaa siitä, että ihmisarvo ei ole niin kuin riippuvainen asemasta. Mä ajattelen näitä eri tavoin väliin putoavia ihmisiä, kurjia ja köyhiä, jotka eri tavoin putoavat ja jotka niin kuin eivät heti näytä olevan niin kuin hyödyksi. Ajattelen tietenkin näitä täällä ilman papereita olevia, ajattelen lapsia, ajattelen sairaita, ajattelen yksinäisiä vanhuksia. Mä en tässäkään jotenkin niin kuin tykkää siitä, että meidän pitäisi niin kuin kilpailuttaa surua ja valita semmoisia, että no niin, että mietitäänpä nyt kaikkein surullisin kohderyhmä. Ja mä olen halunnut sanoa myös, joka on niin kuin joidenkin mielestä ehkä vähän vaikea sanoa, mutta minusta se on niin kuin ilmeistä, johtuen edellisestä virasta, niin esimerkiksi Agrikolan kirkossa hyväosaisella alueella Etelä-Helsingissä, että kyllä on myös paljon sellaista surua ja väliinputoamista, joka ei ollenkaan näy päälle päin, jossa on siis mieletöntä niin kuin ahdistusta ja merkityksettömyyden tunnetta ja tällaista. Ja sitä meidän pitää myös kuulla ja heitä tukea.
Kuusi kuvaa ohjelman kuvat ovat tosiaan katsottavissa yle.fi kautta kuusi kuvaa sivustolla. Nyt on vuorossa neljäs kuva piispa Teemu Laajasalon kuvista. Ja tässä kuvassa olet yksi Yle Leaks-nimisen ohjelman hahmoista. Miksi ihmeessä lähdit pappina ja kirkkoherrana tuollaiseen ohjelmaan?
Tuo hahmo on vihreä sosiologian opiskelija Kalliosta, Kesä Steiner, joka on erityisen huolissaan kaikista mahdollisista eettisistä kysymyksistä ja haluaa sen näyttää ja niin elää. Kyllä mä lähdin telkkariin varmaankin sattumien kautta ja tietenkin ehkä omaa huomiohakuisuuttani silloin aikoinaan, mutta mä ehdin ennen Yle Leaks-ohjelmaa, niin mähän ehdin tehdä hyvin monia aivan erilaisia ohjelmia, jotka oli tämmöisiä niin kuin aika pienen piirin ohjelmia Yle Teemalla, silloin heti alkuvaiheessa Yle Ykkösellä. Siellä oli tämmöinen Krypta-niminen ohjelma, joka oli tämmöistä jutustelua erilaisten ihmisten kanssa, yksi tunti, yksi aihe, yksi vieras. Ja sitten oli oppimisohjelmia, sitten oli väittelyohjelma. Ja tämä, että mä päädyin sitten niin kuin huumoriohjelmaan, niin se oli kyllä sattumaa. Tai Jumalan johdatusta, tai se voi olla kumpaa tahansa. Mä olin siis ideoimassa ohjelmaa, joka olisi keskittynyt fiksuun jutusteluun. Ja otin sitten joitain esimerkkejä provokatiivisista eettisistä kysymyksistä. Ja hahmottelin, että mitä kaikkea niistä voisi ajatella. Ja sitten jotenkin se niin kuin vahingossa rupesikin kuulostaa niin kuin tahattomasti aika hauskalta. Ja sitten Yle Leaks-ohjelma oli juuri suunnitteilla. Se on hyvin perinteinen Yle Ykkösen lauantai-illan poliittisen satiirin paikka. Siellä on ollut Iltalypsy ja Itsevaltiaat ja niin eteenpäin. Ja siinä sain olla mukana melkein 5 vuotta ja kyllä mä muistelen sitä mielettömän hyvällä. Lähinnä sen takia, että se oli semmoinen henkireikä. Siis se oli mulle jotenkin niin kuin harrastus. En pelaa golfia, Mutta tota, se oli sitten se oli niinku harrastus. Ne ihmiset, joiden kai, siis sai olla tavallaan niinku amatöörinä tekemässä Suomen ykkösrivin koomikoiden kanssa sitä ohjelmaa. Hissu Hietalahti, Krissi Salminen, Pirjo Heikkilä, Miitta Sorvali, ketä siellä oli sitten, Mari Perankoski, Tapani, Joonas Nordman, Heli Sutela. Siellä oli siis niinku ykköstason niinku tyyppejä. Jukka Lindström, noin viikon uutistehti oli siis, ja me itse asiassa tarvittiin olla Hissun kanssa ainoat, siis Kari Hietalahden kanssa ainoat, jotka oli jokaisella kaudella, et niin kuin alusta loppuun käytännössä jokaisessa sarjassa. Ja niitä tehtiin siis, nyt mä en muista, mutta ehkä sanotaan varmaan 120-130 niin kuin jaksoa. Jokaisessa jaksossa oli 5 aihetta, ja jokaisessa aiheessa oli noin 8 vitsiä, ja läpimennyttä ja läpimennettä kohden varmaan 4-5-kertainen määrä käsikirjoitettiin. Niin sehän siis oli myös niin kuin huima määrä juttuja, joka, niin kuin, joka siinä takana oli. Ja se oli, mä muistan sitä tosi hyvällä. Kyllähän se tietenkin antoi myös mielettömän määrän niin kuin hauskoja ihmiskontakteja. Opetti sen, että mikä on niin kuin tavallaan huumorin tai ilon tai vitsin rakentamisen aika työläs prosessi, joka on niin kuin yksi juttu, joka ehkä auttaa sitten tämmöistä niin kuin kirjoittamista yleensä. Moneen kertaan mä tietenkin mietin sitä, että onko se nyt millään tavalla soveliasta niin kuin kirkon miehelle, ja ajattelin, että tähän uuteen virkaan liittyen se nyt ei soveliasta olisikaan. Mä olin siinä harrastamassa jo ennen Kallion kirkon kirkkoherraksi päätymistä, ja se oli silloin Kallion kirkkoherran vaalien aikana tiedossa, että jotenkin ajattelin, että kun mut silti siihen äänestettiin, niin ajattelin, että ne ihmiset eivät sitä katsoneet niin kuin sopimattomaksi. Mutta aikaansa kutakin. Toiveena on tietenkin se, että voisi olla vielä niin kuin taustalla keksimässä vitsejä. Se oli mulle siis harrastus, rakas harrastus.
Mikä vitseissä viehättää?
Huumorissahan on niin kuin kaksi puolta. Siinä on siis hyvin niin kuin väkivaltainen puoli, ja se on semmoinen, mitä mä oon aivan uudella tavalla ruvennut miettimään. Mä en aikaisemmin tunnistanut sitä, mutta huumorihan on siis, sehän voi yhtäältä olla siis niin kuin kauheata, siis pilkkaa, jossa niin kuin yhteisöllisesti sovituilla säännöillä siis pilkataan jotain. Ja se on semmoinen puoli, missä mä en haluaisi ehkä olla mukana. Mutta sitten kyllähän huumori, ilo on jotain, joka on siis suuri Jumalan lahja, joka etäännyttää surusta. Siis niin kuin pahimpien surujen keskellä, jos löytyisi ikään kuin se perspektiivi, siihen tarvitaan aika ja etäisyys, jossa voisikin nauraa. Niin sehän on siis psykologisesti mielettömän vapauttava. Siis se tunne, että saamme nyt niin kuin nauraa tätä niin kuin näitä elämän monimutkaisuuksia tai haasteita niin kuin pois. Ja se on Jumalan lahja.
Teemu Laajasalo, olet ihmisenä aika optimistinen, mitä olen ymmärtänyt. Ja silti jaksat tehdä töitä noin hankalassa ja vaativassa ihmis- ja jumalasuhdeammatissa kuin papin ja piispan ammatti. Miten jakset?
Mä olen kyllä joo, siis optimistinen ja ajattelen, että varmaan sitä on tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana jonkun verran maailma onnistunut leikkaamaan jo pois, ja ehkä ihan hyvä niin. Mutta mä oon aina viehättänyt siis toivon hyve. Et kun apostoli Paavali tunnetusti ensimmäisen korinttilaiskirjan 13. luvussa sanoo usko, toivo ja rakkaus, niin me aika usein puhutaan uskosta ja vielä useammin rakkaudesta, mutta se toivo vähän niin kuin jää sinne väliin. Ja toivohan on aina ikään kuin siis paitsi yhtäältä hyve, sitten voidaan ajatella, että se on, niin kuin, se on myös lahja ja tehtävä. Se on siis lahja, jossa on toivolla kohde, viime kädessä siis hyvä Jumala, joka antaa sen toivon. Mutta sitten se on myös tehtävä. Ja mä jotenkin ajatellut, että toivo on niin kuin olennaista silloinkin, kun tilastomatematiikka tai tunteet eivät niin kuin ole sen puolella. Siis silloinkin, kun näyttää siltä, että tilanne ei niin kuin ole toiveikas tai musta ei tunnu toiveikkaalta, niin toivossa on jotain sellaista, joka on niin kuin olennaista. Ja kyllä jaksamisen kannalta kaikkein olennaisinta on siis mittasuhteen ymmärtäminen. Me ollaan risti kaulassa ja se risti on ollut mun kaikilla edeltäjilläni. Ja tulee aika, jolloin se on jollain seuraajalla. Ja itsestään ei kannata luulla liikaa, mutta toisaalta ei kannata luulla liian vähäkään. Vaan ajatellaan, että nyt on niin kuin mun vuoroni tämä intervalli, jossa risti kaulassa kävelen ja teen sen, mitä osaan ja mitä voin virheiden kautta.
Viides kuva piispa Teemo Laajasalon elämän kuvista on kuva, jossa olet piispan asussa jossain kirkossa ja ilmeisesti luet jotain. Kerro tästä kuvasta.
No, tämä kuva on yksi niistä hetkistä, jossa mä olen nyt ehtinyt jo 10 hiippakunnan 33 seurakunnasta vierailla. Tarkoitus on vierailla mahdollisimman nopeasti kaikissa hiippakunnan seurakunnissa ja pitää tämmöinen piispan päivä. Ja niissä mä olen yleensä sitten saarnannut tai pitänyt jonkun hartauden. Ja tuossa kuvassa mä saarnaan itse asiassa tuhkakeskiviikon messussa Pitäjänmäen kirkossa. Ja halusin ottaa tuon kuvaksi sen takia, että se ei ole tämmöinen suuri saarna tuomiokirkon 1500 ihmiselle tai valtiopäivä Jumalan palveluksesta ja näin, vaan toi on niin kuin seurakuntasaarna. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin tämän viran hoidon kannalta se olennainen kaikupohja. Piispa ei ole kirkon keskushallinnon erillisyksikkö, joka käy niin kuin kiillottamassa firman brändiä tai puhumassa jotenkin paikallisesti. Näin mä itse en sitä koe. Vaan mä ajattelen, että tämä on niin kuin roots, siis juuri tuotannin laji, ja sen ikään kuin puheen oikeutus nousee siitä niin kuin seurakunnan kuulemisesta, sen seurakunnan tukemisesta, kaitsemisesta, valvomisesta ja rohkaisusta. Ja sitten kun ikään kuin ymmärtää, että puhuukin 33 seurakunnan niin kuin arjen äänellä, niin voi tajuta, että hetkonen, että se on se yli 500 000 ihmistä, se on ne sadat papit ja tuhannet kirkon työntekijät, jotka siellä on taustalla. Ja sen takia mä halusin nostaa tuon noin esille. Siinä mä ehkä myös halusin ottaa esille sen, että siinä on siis saarnatilanne, ja mä ajattelen, että kyllä papin niin kuin tärkeimpiä tehtäviä on kuitenkin siis yrittää miettiä, että miten saarnataan. Saarnatuolien paikat voivat vaihdella kovin paljon. Se voi olla kadun kulma tai verkostotapaaminen tai media tai sitten myös se perinteinen saarnatuoli, mutta että jotenkin mä oon siitä kauhean innostunut yhä edelleen. Pidän sitä tosi vaikeana ja niin kun toisaalta haluan siihen pappeja rohkaista.
Miten siinä ollaan tänä päivänä totta ihmisenä?
Toi on ykköskysymys, siis se, että kun saarnan tehtävä on nimenomaisesti selittää. Siis liturgiahan on jotain sellaista, joka ikään kuin tarjoaa taivaallista toiseutta niin, että me ikään kuin heittäydymme vanhoihin sanoihin ja olemme siinä mukana. Saarnan tehtävä on puhua niin, että ihminen ymmärtää. Ja tämä tehtävä pitää ikään kuin muistaa. Siis mistä saarnataan? Saarnataan siis Jumalasta ja Kristuksesta, mutta sitten saarnataan niin, että sen tehtävä on ikään kuin selittää tämän ajan ihmisille, ja ainoa tapa on kiinnostua ihmisestä. Siis kiinnostua kuulijasta, rakastaa kuulijaa, yhä uudestaan ja uudestaan kysyä, että miten voisin tätä ihmistä puhutella.
Sinut on tosiaan valittu ja vihitty piispaksi viime vuonna. Ja tekemisiäsi ja tekemättä jättämisiä on seurattu mediassa tiiviisti. Sinua on syytetty, Teemu Laajasalo, epärehellisyydestä ja vilpillisyydestä, ja saat piispana myös vihapostia. Miten suhtaudut syytöksiin ja sinuun kohdistuvaan vihaan?
No, mä ajattelen, että yleisesti sananvapaus on semmoinen erityisen niin kuin tärkeä ja ihana asia. Ihan noin niin kuin henkilökohtaisesti, oman historianikin vuoksi, niin mä ajattelen, että kyllä niin kuin aika paljon pitää kestää. Ja julkisessa virassa pitää kestää vielä tietenkin enemmän. Mutta sitten mä ajattelen, että tämmöiset niin kuin reilut prosessit, se, että ikään kuin asiat ovat niin kuin läpinäkyviä ja huhut ja toisaalta faktat pidetään niin kuin erillään ja ensiksi tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan, niin ne on semmoisia niin kuin hyviä periaatteita, jotka ikään kuin soisi toteutuvan kaikkien kohdalla. No sitten se, että miten tämmöinen niin kuin keskustelukulttuuri voisi yleisesti vähän pehmentyä, niin kyllä mä siinä tietenkin toivoisin, että ihmiset miettisivät. Me nähdään hirvittävän yksipuolisesti vain semmoinen yhdenlainen vihaposti, siis semmoinen syrjäytynyt öykkäröinti, joka käyttää niitä niin kuin härskejä ja kauheita sanoja. Mutta sitten semmoinen niin kuin sivistynyt koulukiusaus, jossa ne fiksut ja tiedostavat ihmiset ymmärtävät tahallaan väärin ja haluavat generoida hämmennystä ja huhuja ja näin. Sellaista me nähdään vähän huonommin. Ja sitten jos me mietitään, että mikä nyt oikeasti sitten siinä koulukiusauksessakin sattuu tai tuntuu, niin kyllä se yleensä on kuitenkin ne fiksut ihmiset, jotka pienillä ilmeillä ja vähän semmoisella niin kuin selän takana puhumisella ja näin operoivat, eikä se pipopää, joka sieltä nyt sitten öykkäröi ja niin kuin huutelee hävyttömyyksiä.
Miten sitten otat etäisyyttä viran ja vallan tuomaan julkisuuteen?
No se on hirvittävän helppoa lapsiperheen isänä. Että silloin kun rakentaa legoja niin kuin lattialla tai unohtaa laittaa tiskikoneeseen, kyllä se niin kuin kovin nopeasti se etäisyys tulee.
Olet puhunut lapsistasi, mutta olet myös sanonut, että olet yhden vaimon mies, niin milloin tämän kaiken keskellä riittää aikaa tälle yhdelle vaimolle?
No, nämä on niitä kysymyksiä, joita on tavallaan hyvä miettiä nyt, koska kun tässä työssä on tavannut niitä ihmisiä, jotka sitten haudan partaalla miettivät omaa elämäänsä, niin hyvin harva ihminen katuu sitä, että on jäänyt muutama Excel-taulukko tekemättä, mutta yllättävän moni näyttää katuvan sitä, varsinkin mies, jotenkin ainakin nyt näin niin kuin näissä puheissa, että ei ole niin kuin käyttänyt aikaa. Ja kyllä mä tietenkin ajattelen, että arjessa yhdessä eläminen ilojen ja surujen keskellä on kuitenkin se, miten sitten niin kuin yhtäältä aikaa annetaan ja aikaa saadaan.
Kuudes kuva on vielä ottamatta. Piispa Teema Laajasalo, millainen se kuva voisi olla?
No, mulla on kaksi vaihtoehtoa ja se riippuu, että mikä on niin kuin se perspektiivi. Ja semmoinen niin kuin ilmeinen vaihtoehto olisi ehdottomasti taivas. Koska mä ajattelen, että viime kädessä sinne tässä niin kuin ollaan menossa. Mutta se saattaa olla vähän niin kuin liian pitkä perspektiivi, jos ainakin katsotaan näiden edellisten kuvien frekvenssiä toivottavasti. Ja sen takia niin ehkä se kuva voisi kuitenkin olla jossain määrin samankaltainen sen kolmannen kuvan kanssa, eli sen niin kuin rantakuvan kanssa, missä vietetään aikaa yhdessä kaikkein rakkaimpien perheen kanssa. Ja ehkä mä piirtäisin kuvan tavallaan siitä vähän vastaavan kaltaisesta yhdessäolon hetkestä ja rannasta. Ja ehkä se voisi myös sit symboloida sitä, mitä tässä olet kysynyt siitä niin kuin ajankäytön priorisoinnin niin kuin merkityksestä.